mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, the podcast. The podcast.
Yung akala mong masisilungan at makapagbibigay sa iyo ng comfort dala ng iyong pagod sa trabaho ay siya palang magdudulot ng kilabot at hindi makakalimutang karanasan. Taong 2012, na-transfer ako at dalawa kong kaibigan sa Clark Fields, Pampanga, kaya napagdesisyonan namin na umupa na lang ng matutuluyan. May nakita kaming isang apartment na maluwag naman. May parking space pa at mababa ang renta. Dahil maganda naman ang offer, walang pagdadalawang isip na kinuha namin ang unit. Hindi na nga namin masyadong inisip pa ang dahilan kung bakit napakante ng matagal ang unit na yon. Wala naman kaming naging problema sa mga unang araw namin sa aming bagong nilipatan. Normal ang lahat. As in normal. Hindi lamang yun sapagkat nagsisimula na rin kaming makakilala ng ibang mga kakaibiganin sa lugar. Isang araw noon, bungad sa amin ng isang tindero. Mukhang bago lang kayo rito sa lugar, no? Mga dayo ba kayo? Opo, bago lang po kami rito. Tsaka dito po kasi kami na-assign eh. Nangungupahan po kami. Ah, saan kayo niyan tumutuloy? Sa may complex po, doon sa second floor. Matapos kong sagutin ang kanyang katanungan, nahalata ko ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni Manang. Parang magkahalong gulat at nag-aalala. Nagkatingin ng tuloy kaming magkakaibigan dahil sa reaksyon niya. Sa pakiwari ko pa nga'y meron pa siyang nais sabihin sa amin pero hindi na lang niya tinuloy. Lumipas ang ilang buwan. Nagsimula na kaming may maramdamang kakaiba. Nagkakwentuhan kami ng mga kaibigan ko isang araw. Pare, dun sa may banyo, may nakikita ba o nararamdaman kayong kakaiba? At sabay silang sumagot ng oo. Ayon sa isa kong kasama, may babae daw siyang minsang nakita sa CR. Hindi namin magawa ng kalokohan o kahit tawanan man lang ang sinabi niyang iyon, lalo nang dinugtungan pa niyang, minsan nga nandun siya eh, yung babae sa CR. Lalo kapag tuwing naliligo ako, pinipikit ko talaga yung mga mata ko. Pero yun nga, minsan, pagmulat ko, nakatingin siya sa akin, pre. Nagulat din ako dahil hindi lang pala yung isa kong kasama ang nakaranas nun. Pare-parehas kami ng experience. Dahil dito, medyo naging bothered kami. Nawala na rin yung peace of mind namin at aaminin ko na maging ako ay nadiskaril ang focus sa trabaho. Dahil doon, nag-set kami ng isang araw para makausap ang may-ari ng apartment. Naikwento namin halos lahat sa kanya, pero ang kwento niya, baka yung pamangkin ko yung nakikita niyo dyan. Hindi naman sa tinatakot ko kayo, Pero nagpatiwakal kasi yung pamangkin ko doon sa CR na yun. Bagamat na ikwento at naging honest sa amin ang may-ari, pinagsawalang bahala na lang namin. Ang di namin alam ay meron pang mas nakakahilakbot sa una naming karanasan. Minsan sa balkonahe, habang nag-uusap-usap kami, niyaya ako ng isa kong kaibigan. "Ano pre, laro tayo mamaya?" "Ayoko pre, pagod ako." "Saan ka naman mapapagod, Aber?" "Sa kahihiga." At pagkatapos ay nagtawanan kami. Nasa kalagitnaan pa lamang kami ng aming pagtatawanan na iyon nang napatigil kaming bigla dahil may narinig kaming yabag na nagmumula sa aming kinalulugaran. Sabay-sabay pa nga kaming nagkatinginan at sinundan namin ang tunog ng yabag pero wala kaming nakita. Kami lang naman ang nandoon kaya gayon na lang ang aming kilabot ng sandaling yon. Isa pang beses, yung isang kaibigan ko lang ang naiwan sa apartment dahil umuwi kami sa probinsya namin pati na rin yung isa ko pang kaibigan. Kwento ng aming kasama. Pasado alas 9 na daw ng gabi, biglang may kumakatok ng pagkalakas-lakas sa pinto. Akala nga daw niya ay kami ang gumagawa noon dahil baka bumalik kami at hindi natuloy sa pag-uwi sa aming probinsya. Baka nga daw napaaga kung kaya't agad ay tumayo siya sa kanyang kinahihigaan at binuksan ang pinto. Ngunit isang matandang lalaki na may suot ng kwintas na gawa sa lata ng soft drinks ang napagbuksan niya. Humingi pa nga daw siya ng tubig sa aming kasama at binigyan naman daw ng kaibigan namin. Ininom naman daw ito ng matanda at naubos niya. Halatang uhaw na uhaw siya at wari niya'y ilang araw ng uhaw ang matanda. Nakuha pa nga daw na magpasalamat ang kanyang pinagbigyan ng tubig at kapansin-pansin ang napakabagal nitong pagsasalita. "Salamat, iho. Ako'y aalis na." Magtatanong pa sana ang kaibigan ko pero bigla na lamang daw itong tumalikod. Inabangan ang kaibigan ko ang paglabas ng matanda sa gate dahil tanaw naman ang gate mula sa kinaroroonan namin. Naghintay ng matagal ang kaibigan ko pero nagtaka siya kung bakit wala siyang nakitang lumabas. Kaya naman sinundan niya kung saan ito nagawi pero wala siyang nakita maski anino nito. Meron ding isang araw nang lahat kami ay nataong wala sa apartment. Pagbalik na lamang namin ay nagulat kami sa ikwento ng kapitbahay na may tunog daw siyang naririnig mula sa unit. Parang nanggagaling daw sa TV at tila NBA ang pinapanood. Sabi pa niya, "Alam kong wala kayo dyan kasi nakita ko kayong umalis kanina. Kaya nagulat ako, bakit parang may tunog ng telebisyon doon sa loob ng inyong unit? Tapos NBA pa yung pinapanood." Naisipan raw na silipin ang kapitbahay namin ang unit at sa kanyang pagkabigla, nakabukas pa daw talaga ang TV at tunay na NBA nga ang pinalalabas at Lakers versus Cavaliers pa nga ang naglalaban. Pero wala namang nanonood. Pagkumpirma ko, "Sigurado ka ba dyan kuya?" "Eh paano mangyayari yun? Eh pinatay naman namin halos lahat ng mga appliances nung umalis kami." Nagkatingin na lamang kaming tatlo. Ang lubos pa naming ipinagtataka. Eh paanong nagkaroon ng NBA channel sa telebisyon namin? Eh wala naman kaming pinakabit na cable. Hindi lamang po ito ang mga kababalaghan aming naranasan sa apartment. kagaya na lang ng pagbagsak ng salamin kahit wala naman sa amin ang gumagalaw. Pati na rin ang mga malalakas na ingay na maririnig mula sa kwarto ng kaibigan ko, hindi kami matahimik. Hanggang sa napagdesisyonan na lamang namin isang araw na lisanin at maghanap na lamang ng ibang matutuluyan. Sa ngayon po ay nasa Pampanga pa rin kami. Sa awa naman po ng Diyos ay mas mainam itong aming nilipatan sapagkat wala kaming nararamdaman na kakaiba katulad sa aming unang naging apartment. Mag-iisang taon na rin po kaming tumutuloy dito. Minsan nga po sa hindi sinasadyang pagkakataon ay nakabangga ang balikat ko ang may-ari ng dati naming unit. Mula sa kanya, ibinalita niya sa amin na simula nang umalis kami ay wala pang ibang umuupa sa naturang unit. Ang kwentong ito ay ibinahagi lamang sa akin ng aking ina. Dati po kaming nangungupahan sa isang subdivision sa Angeles City. Nung una ay tumututol pa nga ang aking ina dito. Subalit kalaunan ay nagwagi pa rin ang aking ama sapagkat automatic na entitled sa mga paupahan ng kanilang kumpanya ang isang empleyado nila sa tuwing na ia-assign sa malayong lugar. Isa pang nagpakumbinsi kay mama ay ang kamurahan sa upa. November 1, tulad ng aming nakaugalian, bumibisita kami sa puntod ng aming lola sa sementeryo. Naging gawin na rin sa aming pamilya ang parang mini reunion sa tuwing sumasapit ang pista ng mga patay dahil nagsisiuwian din ang lahat ng mga kamag-anak sa side ni mama. Malapit lang naman din sila sa amin, kung kaya't pagsapit ng alas 6 ng gabi ay uuwi na sina mama sa subdivision na aming nilipatan at hindi ko na po papangalanan ang lokasyon ng subdivision na ito. Fast forward. Pagdating nila sa aming bahay, kasama ni mama si tita. Pagkadating pa nga lang nila ay nagtirik sila ng kandila sa loob ng aming bahay. Sakto pa na nag-brown out ng oras na yun kung kaya't nadagdagan ang ititirik na kandila ni mama habang si tita naman ay nagtirik ng kandila sa labas sa gawing garahe. Ilang minuto, nagpahinga lamang si mama saglit. Pagkatapos noon ay tumayo siya at nagsindi pa ng isang kandila at itinirik naman ito sa gawing banyo habang si tita naman ay humihit-hit buga ng kanyang yosi. Nung aktong titirikan na ng kandila ni mama ang gawing banyo, gayon na lang ang kanyang pagtataka dahil parang merong umiihip ng kandilang sinisindihan niya. Noong una nga ay inaakala niyang hangin lamang iyon, dahilan upang magsindi pa rin siya. Pero namatay ulit. Hanggang sa katahimikan nga ng gabing iyon ay naramdaman niya na parang may umiihip sa kandilang sinisindihan niya. Sa isip-isip niya, pag ito namatay pa ulit ha, hindi na ako magtitirik dito. At sa ikatlong pagkakataon ay ganun pa rin ang kanyang ginawa. Pero hindi na niya sinindihan pa ang kandila. Hanggang sa dito na nga nangilabot si mama dahil naramdaman niya na parang may hangin o ihip na dumaan sa kanyang tenga. Agad-agad ay itinapon niya ang kandila at lumabas na sa banyo at nagsisisigaw sa pangalan ni tita. Paglabas nga niya ng bahay ay agad niyang nakita si tita na nagtitirik ng kandila sa gawing puno ng atis. Sinaway pa nga siya ni mama sapagkat hindi naman daw dapat tirikan ang bahaging yun. Pinaalis na nga lang din ni mama si tita sa lugar na yon at sumang-ayon naman ang huli. Habang nasa tricycle sila ni tita, Biglang nagreklamo ito na parang sumakit daw ang kanyang balikat. Ngunit kinontra naman ni Mama na baka maaaring pagod lamang daw yun. Dahil doon ay isinawalang bahala na lamang ni Tita yung kanyang iniindang sakit. Makaraan ang dalawang araw, sila pa rin ang magkasama ni Tita. Pero mas lalong sumakit ang balikat ni Tita. Ayon sa kanyang kwento, ito na ang nagbunsod kay Papa na magpatawag ng albularyo na kilala niya. Base sa nakita ng albularyo, may sumama daw kay Tita at ito marahil yung nilalang na tinirikan niya sa puno ng atis. Kaya nga daw masakit ang balikat niya dahil nakapatong sa kanya ang isang nilalang na itim. Napagkatuwaan daw siya nito at pagkatapos naman noon ay kinausap na ng albularyo ang naturang nilalang at meron pa ngang pinaspas na dahon sa katawan ni Tita. Habang nag-uusal ng dasal ang albularyo, pinayuhan niya kami, lalo na si Mama, na mag-alay daw ng prutas bago mag-alas 6 ng gabi sa naturang puno. Sinunod naman iyon ni Mama at hindi lamang iyon dahil dinagdagan pa niya ng insenso. Humingi din ang tawad yung tita ko at kinabukasan parang walang nangyari. Nawala nang bigla ang sakit niya sa balikat. Hindi na rin namunga yung puno namin ng atis na yon. Hindi namin mawari kung ano ang nangyari, pero may isang linggo na lang na nakita naming nahuhulog isa-isa ang mga tuyong dahon nito hanggang sa tuluyan nang namatay ang puno. Simula din noon, ayaw na rin pumunta ni Tita sa bago naming inuupahang bahay. Ano nga ba ang mas nakakatakot? Ang makakita ng multo o ang magparamdam sila ng hindi mo nakikita kung nasaan sila? Spiritual retreat nga ba o spirit disturbance? Hinding-hindi ko makakalimutan ang taong 2007. Nag-organize ang school namin ng 2 araw at 1 gabing spiritual retreat para sa mga graduating students. Napasama ako sa mga bumiyahe ng 1.5 oras sa 1 retreat farm sa Pampanga. Pagbaba ko pa lang ng bus, hindi ko maipaliwanag kung bakit parang ambigat ng aking balikat. Naramdaman ko rin na may kakaibang vibe ang lugar. Parang nga ding merong 100 mga mata ang nakatitig sa akin pagtapak na pagtapak ko pa lamang sa retreat farm. Inisip ko na lamang na hindi naman ako nakakakita ng mga multo kaya ipinagkibit balikat ko na lang. Ang hindi ko naisip na kahit hindi ako nakakakita ay maaari pala silang magparamdam. At ito ang nangyari sa akin kinagabihan noon. Kasama ang ilang kaklasiko, pinili namin ang 1 room na malapit sa CR at may view ng garden. 12 single beds ang kwartong napili namin pero 9 lang kaming magkakasama. May cabinet sa likod ng pinto kung saan kami naglagay ng aming mga gamit at nagkapilian na nga din ng pwesto pero dahil nag-CR ako kasama ng best friend ko, wala na kaming masyadong naiwang pwesto kaya no choice kami. Yes, nakapili na kami ng beds. Pili na lang kayo dyan ni Ira sa 4 na naiwan. Utos ng kaklasiko. O dito ako ha. O ikaw naman Jess. Mamili ka na lang dyan sa mga bakanting naiwang beds. At nahiga na ang best friend ko sa napili niya. Ang daya nyo ha. Multuhin sana kayo. Pagbibiro ko pa. At sabay-sabay naman silang nagtawanan habang ang isa pa naming kasama ay nagsabing, "Uy, Wala namang ganyan na no. Since wala naman na akong pagpipilian, doon na ako nahiga sa kama na karo ng empty beds. Hindi naman talaga ako matatakutin, pero dahil nasa lumang lugar kami, nagsimula nang maglaro ang imahinasyon ko. Paano kasi kung makakita ako ng multo sa lugar na yun? Paano kung mamaya ay makakita ako ng isang nilalang na nakahiga na lamang sa isang vacant beds na karo ko? Pero dahil sa sobrang dami kong iniisip ng mga sandaling yun at dahil na rin sa pagod sa biyahe, nakatulog rin ako. Napatingin na lamang ako bigla sa aking cellphone bandang alas 2 ng madaling araw. Para kasi akong naalimpungatan. Ilalapag ko pa lang ang cellphone ko nang may ingay akong narinig. Parang merong umuungol pero hindi ko mawari kung saan nang gagaling. Sa kalagitnaan ng madilim na kwarto, pilit kong inaaninag kung saan nang gagaling yun. Hindi ko alam kung bakit parang minamagnet ang aking atensyon sa gawing cabinet. Doon na naglagi ang aking paningin at habang tumatagal, parang nakikita kong bumubukas ng marahan ang naturang cabinet. Kinusot-kusot ko pa nga ang aking mga mata sapagkat naalimpungatan nga ako o baka ito'y epekto lamang nun. Pagtingin ko ulit sa cabinet, tuluyan na itong nakabukas. Kitang-kita ko ang mga hinanger kong damit at sa sobrang takot ko ay napatalukbong ako ng kumot. Ipinikit ko ang mga mata at sinubukang matulog ulit. Pero makalipas ang ilang sandali, naalimpungatan na naman ako. Ganun na naman ang nangyari. May narinig na naman akong tunog na kagaya ng kanina. Muli ko na namang inaaninag kung saan nanggagaling at muli ay namagnet ang aking atensyon sa cabinet at ganun din ang nangyari. Marahan pa ring bumubukas ang pinto nito. Kinikilabutan na ako sa mga nangyayari. Sinubukan kong silipin ang mga kasama ko pero himbing na himbing sila sa pagkakatulog. Kahit nang hihilakbot na ako at malakas ang pagtambol ng dibdib ko ng sandaling iyon, tiningnan ko ulit ang cabinet pero sarado ito. Hindi nagtagal, may mga estudyante na akong naririnig sa gawing CR. Chinek ko ang aking phone at alas 4:30 na ng madaling araw. Tumayo na ako at binuksan ang ilaw. Agad kong nilapitan ang cabinet. Sinubukan kong ibukas at isara ng paulit-ulit hanggang sa nagulat na lamang ang isa kong kasamahan at tinanong ako ng, "Uy, anong ginagawa mo?" "Ah, wala. Sinecheck ko lang itong cabinet. Para kasing sira eh." Pagdadahilan ko na lamang. Sa pag-check ko ng cabinet, napaka-imposible na kusa itong magbukas sara katulad ng nangyari kanina. Kakailanganin mo kasi ng sapat na puwersa para mabuksan ito ng tuluyan. Tiningnan ko naman ang bintana subalit nakasara naman. Kaya kung hangin ito ay sadyang napaka-imposible. Dahil ayaw ko ring matakot ang mga kasamahan ko, ay hindi ko na lang ito ikwento sa kanila. Okay naman ang tinakbo ng aming retreat. Wala naman akong ibang naramdaman. Inakala ko na baka nag-i-imagine lang ako ng gabing iyon dahil na rin sa pagod. Pero hindi ko alam na ang huling araw namin sa retreat house na yon ay may iba pa palang pagpaparamdam na tumimo sa aking isipan. Sa last activity namin ay pinaghiwalay nila ang babae at lalaki. Kaya lahat kaming mga babae ay nasa second floor. May mga bagay tayong hindi masabi sa mga magulang natin at madalas hindi natin ito na ipaparamdam. Kaya ang activity na ito ay paggawa ng sulat para sa inyong mga nanay at tatay na nagtaguyod sa inyo. Wika sa amin ng pastor. Maya-maya ay nagsimula na rin kaming magsulat. Dahil wala namang upuan, lahat kami ay naupo sa lapag at ginamit ang upuan para maging sulatan. Bilang seryoso ang lahat sa paggawa ng sulat, tahimik ang buong grupo. Walang halos nagsasalita at kakikitaan talaga na focused ang lahat sa pinakahuling activity. Walang ano-ano. May narinig akong parang naghahaming. Hindi ko alam kung anong klaseng kanta o tono yung hinahaming niya, pero napakabagal nito at umaalingaw-ngaw pa. Napatingin ako sa best friend ko, pero nakakonsentrate siya sa ginagawa niya, kaya ipinagpatuloy ko lang rin ang aking pagsusulat. Habang tumatagal, habang hinahayaan ko na lamang ang tunog na aking naririnig, ay mas lumalakas. Napatingin-tingin na nga ako sa lahat ng mga naroroon at baka merong nang titrip lang. Tiningnan ko pa nga isa-isa ang mga kasama ko, pero lahat naman ay nagsusulat at imposibleng may gumagawa nun. Patuloy pa rin yung humming na naririnig ko hanggang sa tinapik ko ang best friend ko at tinanong ko kung sino ba yun? Wala namang sumagot sa amin. Nagawi ang aking tingin sa aming pastor at tingin ko nga sa kanya ay nadidinig din niya yung humming dahil mukhang nababother siya. Lalo rin kasing lumalakas habang tumatagal ang paghahaming na iyon at parabang palapit ng palapit ang gumagawa nito dahil lumalakas din ang alingaw-ngaw. Magpatugtog na lang ako sa kaset para mas maramdaman ninyo yung susulatin ninyo, ano? Sabi ni Pastor sa amin at nagsimula nga siyang magpatugtog. Wala pa nga sa chorus ang kanta ay bigla itong tumigil. Lalapitan pa lang ng Pastor ang kaset pero bigla naman itong tumugtog at bumalik pa sa umpisa. Pero ganun ulit, humihinto sa kalagitnaan at bago ang chorus. Tumugtog na naman at huminto ulit. Nagsimula na kaming magpanik dahil sa nangyayari. Nagkakaroon na rin ng bulong-bulungan sa aming kinalalagyan. Dahil hindi na rin kami mapakali, pinag-early break na kami ni Pastor. Halos lahat ay nagsipag-unahan pababa dahil sa takot. Pero ang iba ay nagdadalawang isip kung bababa sila. Isa ako sa mga nahuling bumaba at ang madaanan ko ang isang bakanteng kwarto. Nagsitayuan lahat ng balahibo ko. Hindi ko naman maaninag ang nasa loob ng kwartong yun kaya utos ko na lang sa aking best friend. Bilisan mo nga maglakad, Ira. At hinila ko na siyang maglakad. Napag-usapan na lang namin na nangyari nung natapos na ang aming retreat. Hanggang ngayon nga ay wala pa rin makapagpaliwanag kung ano ba talaga ang nangyari. Kung ano din ang nais nitong ipahiwatig ay hindi namin alam. Ayaw ko rin alamin kung sakali. Kahit i-check man lang ang history ng lugar ay ayaw kong gawin dahil baka may mahalungkat ako doon na hindi ko gugustuhin.
Papaka Encounters.
Blackboard.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak natin tigapakinig dito po sa podcast. Ang subscribers Hilakbot Stories, ang mga true horror stories ng ating mga legit na listeners at subscribers ay atin na pong ililipat sa isa pa nating podcast. Pakifollow ang Pinoy Horror Radio na mapapakinggan po sa Deezer, Spreaker, Spotify, Google Podcast at iba pang podcast platforms. Every Saturday po magsama-sama tayo at pagkwentuhan natin ang mga real paranormal at scary stories ng ating mga listeners. So muli, ang SHS segment po ng Hilakbot TV The Podcast ay mapapakinggan na po sa Pinoy Horror Radio. Maraming salamat mga solid HTV positive at mga certified kasindak. Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat, hindi lang dapat doblehin kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.